nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula tana gosira fanakaw fɛ ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amerika jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw la kumabaw bena talikɛ nunu de kan kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya senfɛ arabadon ni o bɛ kɛ ni minisiri barosigi ye k'a fɔ ko fɛn min ye politikijɛkulu tɔnw ye ani ka farafasojamatɔnw kan k'olu ka baaraw dan sigira an ben'o kunnafoniw lase aw ma ka sangani ni hakilina ye maliden caaman de be ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛ k'u hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw ka nin laɲini kan ka fara o fɛnɛ kan jamanatigi dankan dɔktɛr shogɛl kogala mayiga ye kunnafoniw di min kɛra mali jabaraniso kan kunu alamisa k'a fɔ ko mali jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamanatigisigi kalata labɛn baaraw ye tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ basigi mana jamana kɔnɔ nunu bena kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bena tɛntɛn ka lase aw ma nin sanga ɲi kɔnɔ a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a fɔ aw ye ko nin ye voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi juma avrilikalo kile 12 san 2024 kunnafoniw bɛ kalase mariam tarawre fɛ ka bɔ sijo wɔrɔna na voa soba kɔnɔ washington dc aw ka kunnafoniw filɛ kunu alamisa mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun kunnafoni di sen fɛ n'a be wele ko conseil de ministre ye arabadon k'a fɔ ko fɛn min ye politiki jɛkulumaw olu ka baaraw ye ani ka farafaso jamatɔnw kan ko dan sigira u la mali jamana fan bɛɛ mohamɛd ture voa tɔgɔla ale b'o kunnafoniw lase an ma
politiki jɛkulu b'u hami jira nin latigɛ ni nɔfɛkow la bɛɛjɛ fanga ni adamadenw ka josariya kan jamana kɔnɔ u be nin latigɛ josira fana kɔrɔfɔ ka fanga wele a ka segi a kan marisikalo o tile 31 san 2024 laseli ni bolonɔbilalatɔnw nimisara k'a fɔ ko waati min na jamanakuntigi b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u k'u seen don jɛkafɔ la min be wele ko malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ an be se ka politikitɔnw ka baara dabila ani politiki dɔw ka baaratɔn minnu ye politiki ni foroba ɲɛnamayali yɔrɔ koloman ye o la san 2024 marisikalo o tile 31 laseli ni bolonɔbilabagaw bɛ ban san 2024 avirikalo tile 10 sariya senin na k'a jira ko kabini nin waatinin na u tɛna bin a kan dɔrɔn jamana ni diɲɛ fanga diralenw bɛɛ ɲɛkɔrɔ nga u tɛna u seen don a la fana o cogoya la baara o baara labanna fanga fɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ fana sen be o la marisikalo o tile 31 san 2024 laseli bolonɔbilatɔnw b'a ɲini famaw fɛ minnu sen be na u ka teliya ka politikitɔnw ka baarajɔli dabila ani tɔnw ka politiki baaraw walasa ka sira di mali jamana yɔrɔ bɛɛ ka se ka u seen don jamana foroba ɲɛnamayali fan n'a kun ye k'an ka baaradaw labɛnni lakika jusigilanw sigi sen kan
a yirala k'a fɔ nin sariya tara mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ arabadon u ka dɔgɔkun kunnafoni di min be wele ko conseil de ministre o sen fɛ min kɛra sababu ye ka dansigi kɛ politiki jɛkulu tɔnw ka baaraw la ni ka farafaso jamatɔnw kan seku ɲamɛ bacili ale ye rpm politiki jɛkulu tɔn tɔnden ye ye a ka hakilinaw di a koɲɛ kan kaya tu tarawuri ka kuma baranin na
mɛ an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an fana ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la an y'a yira fɔlɔ k'a fɔ o ye ko ye ko min man kan jamana kɔnɔna la awɔ an y'a yira k'a fɔ sariya foyi tɛ sariya min bɛ jamana ɲɛmaw yamariya u ka se ka parti politikiw ni asosiasiɔn minnu bɛ ye n'u ka baaraw ni politiki baaraw b'u bolo k'olu ka baaraw ɲɔngiri nin cogoya la parseke n'i ye jamana sariyaw ta ka taa constitution kɔrɔ la n'o ye 92 constitution ye ka na constitution kura la n'o ye 2023 constitution ye ka taa sarti la ani ka karte parti politiki yɛrɛ ta n'o ye sariya ye sariya min ye partiw yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲɛfɔ ani asosiasiɔn yɛrɛ fana ka sariya kite n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ fara ɲan kan foyi kelen tɛ ye min ye sariya ye min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye nin desisiɔn min ta fo yamariyalen do k'a tani ye nin cogoya ye na minisiri ma yamariya ka partu sifan parce karte parti politiki min tara 2005 an ka jamana kɔnɔna la o ko ni sifani bɛ kɛ tribunal de bɛ partiw sifan ministre bɛ se ka avertissement de kɛ parce que sanction ye suguya saba ye kangarida bɛ yen n'an b'a fɔ a ma avertissement suspension bɛ yen ka baara ɲɔngiri ani dissolution ka kulu yɛrɛ ci ani saba de bɛ sariya kɔnɔ ministre bɛ se ka mun kɛ o ye kangarida de ye avertissement de mais n'a sera suspension ma ani dissolution tribunal de b'o kɛ mais ministre an bɛ se ka fɔ an ka faamaw ma nin yɔrɔ in jateminɛ u ye nin décision in ta an ye décision in rejeté an ko k'an ma jɛn n'a ye parce que a bɛ jamana sariya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an tilala o kɔnɔna la an ko décision an b'a attaquer mali sariyasow ɲɛkɔrɔ ani diɲɛ sariyasow bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ wa décision taara waati la waati min n'an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw kelen bɛ ka sigi ka ko dɔw labɛn n'an b'a fɔ ma dialogue intermalien
jatew la a tun fɔlen do faamaw yɛrɛ tun kɛlen bɛ ka sigi ka fɔ ba dɔ boloda yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi awa yala aw yɛrɛ bolo ni tɛna dansigi kɛ o kumaɲɔgɔnya la wa
d'abord i ka ɲininkali fɔlɔ n'an ye tali k'o la n'o ye sigikafɔ min jamana ɲɛmaw y'a lanse jamana kɔnɔna la o sigikafɔ in yɛrɛ bɛ bɛn ani kɛlɛya de kofɔ mali kɔnɔna la o sigikafɔ in lansera jamana ɲɛma fɛ waati min ka tila k'a ye k'a fɔ ɲɛmaw yɛrɛ fana bɛ tila ka décision ta min b'a to kulu dɔw bɛ exclu ka bɔ sigikafɔ la parce que n'i ko ko parti association ku sis fana o kɔrɔ ko k'u kana activité kɛ or ka taa participe sigikafɔ in na ka taa hakilina di o ye partiw bolo activité de ye e dun y'o sis fa o kɛra sababu ye an ka gafe kɔnɔna la an y'a fɔ an ko an sen tɛna ye gouvernement ka baara foyi la tan ke ni le suspension ye décret be ye mun ma décret ye wuli ka bo ye an sen tɛna ye baara foyi la parce que a tɛ se kana ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bena ni faraparali de ye a bena ni fitina de ye a bena ni bɛnbɛlɛ de ye jamana kɔnɔna la don an ye mun ɲini o ye u ka segi u ko décret na u ka décret ye abroge pour que maliden bɛɛ lajɛlen be se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka fɛn do jamana joli baara la bon maintenant an bena mun kɛ an bena mun boloda nin ko in kɔfɛ walasa an ka bo nin gɛlɛya nin kɔnɔna na an be segi an ka kumakan kelen la mun y'a to parti sisana ko fila tɛ koyi le fait que parti politique ni association jɛra k'u bolo di ɲama k'a fɔ transition kun kan ka ban waati min kɔnɔna la o waati banna ka tila k'a ɲini ɲɛmaw fɛ o ka bɛɛ lajɛlen fara ɲa ka an ka sigi ka kuma k'a lajɛ an ka kulu kura sigi kulu min be se k'an bo nin transition in kɔnɔna la donc ni élection ni retour à l'ordre constitutionnel min ye réclamera o de kɛra gɛlɛya ye ɲɛmaw ma walasa ka partiw ni association nu k'u suspend donc anw be segi an k'o kuma kelen le ma an koko transition kalo tan ni segin fɔlɔ ɲɛmaw ma se k'a bɔ a sira fɛ o kɛra sababu ye jamanaden an ka jamana gɛrɛntɛ tara ka dan ku CEDEAO ɲɛma fɛ n'o ye embargo ye
ka kɛɲɛ ni nin kunnafoni ye min binna kunuko alamisa mali jamana kɔnɔna la kunnafonidilaw olu ma to kɔ o nɔgɔnin fɛ mohamɛd tureya ka kuma barani tɛnkun yusuf sisogola ale ye kunnafonidila ye ka bɔ bamakɔ an k'a fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka ni sariya kan
an ka guvɛrnɛman mɔgɔw ye kominike bɔ kominike min n'u y'a ta conseil de ministre la ko parti politiku ni association fɛn fɛn bɛ politiki kow kɛ ko k'u k'o jɔ fɔlɔ sabula ko jamana lakanalen tɛ wa ko wakilina ye min ye ko ye de k'u ka jamana basigi fɔlɔ b'a la n'o kɛra tuma min na a bɛ fɔ min ma le retour à l'ordre constitutionnel n'o ye kalafili ye k'u bɛ tila k'o ɲɛnabɔ an kɔni y'o mɛn maintenant o bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka tɔn min sigilen do n'a bɛ fɔ ma la haute autorité de la communication olu fana tilala ka bataki dɔ bɔ bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kunnafoni dila a bɛ fɔ minnu ma journaux écriw ani arajow ni telew k'u b'a ɲiniw bɛɛ fɛ k'u kana politiki mɔgɔw ka kominike ni politikimɔgɔ politiki debaw ko k'o bɛɛ jɔ nin wagati na tiɲɛri la an kɔni a fɔra anw ye yɔrɔ min na an dusu kami kamira kosɛbɛ sabula an y'a jate minɛ k'a fɔ a bɛ komi u bɛ fɛ ka an ka démocratie n'o ye bɛjɛ fanga ye k'o don galama la ani min ye liberté d'expression ye k'o don galama la donc an y'a jate minɛ k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini donc o de la to an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye Banjugu Dante ani maa dama damaw farala ɲɔgɔn kan u ye communiqué dɔ bɔ an bɛɛ tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ de tɔgɔ dɔn pour que k'a yirula clairement k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini sabula a bɛ fɔ min ma kunnafoni kunnafoni mɔgɔ ye jamanadenw ka hakɛ de ye an ka k'o di dicogo ɲuman na ka dicogo sanuman na pour que jamanadenw ka bɔ dibi la jamanadenw kunna ka foni
nka e ka kunnafonidiso la aw yɛrɛ bɛ mun fɔ haki yɛrɛ ka sɛbɛnko na ka ɲɛsi aw ka baaradaw ma
haki ye min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ m'a faamuya anw m'a faamuya parce que ni nin sugu kɛra hali n'a sɔrɔ faamaw de ye a ɲinaw fɛ ka ka nin kɛ a tun ka kan u tun ka anw yɛrɛ an wele parce que n'u bɛ n'aw bɔ u b'anw tɔgɔ de la u bɛ telew ni arajow ni journaw de tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la u tun ka kan ka wele k'a fɔ an ye ka jamana bɛ nin situation in kɔnɔ ɔ an ka faamaw ko k'an ka a lajɛ an ka se ka min ye politiki babuw ye ani min ye politiki sɛbɛnniw ye ani min ye parti politikiw activité ye k'an ka a lajɛ an k'olu couverture jɔ n'u tun y'o kɛ o tun na peut-être an tun bɛ se an bɛ se ka terrain d'entente sɔrɔ mais olu sera tan ka nin bataki in bɔ u m'an ɲininka u m'an consulté franchement o de la to an ko an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini.
nka an bɛ yɔrɔ min na sisan nin latigɛ ninnu bɛɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye aw ka baara hukumu kɔnɔna na.
Mohamed n'i ko jamana kɔnɔ ko kunnafoni di ka jɔ ou bien ko